Deuteronomy toko fa valo amby roapolo. Ny soa izay ovaly ny fanarahanan'i Jehova ary ny loza izay hanjo ny miala amin'ny kosa. Raha miaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ho ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratr'i Jehova Andriamanitra ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ho ianao. Ho tahiana ianao ao an-tanàna ary ho tahiana ianao any an-tsaha. Ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny aronao sy ny vilia fanaovamofinao. Ho tahiana ianao raha miditra ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Atolotr' Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany hanatona anao, fa lalana fito kosa no handosirany hiala eo anoloanao. Handidi ny fitahiana ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra atao ny tananao, ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah araka izay nianianany taminao. Raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ho ianao ka mandeha amin'ny lalany, dia ho hitany firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano ny fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary hampisambotra amin'ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay handidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay handidiko anao anio, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, hanaraka andriamanikafa ka hanompo azy. Fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao, ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratra anao izao fanozonana rehetra izao. Ho zonona ianao ao an-tanàna ary ho zonona ianao any an-tsaha. Ho zonona ny aronao sy ny vilia fanaovamofinao. Ho zonona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho zonona ianao raha miditra, ary ho zonona ianao raha mivoaka. Ampandehan'i Jehovah aminao ny ozona, dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra ataony ny tananao, mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsiny nataonao tamin'ny nafoizanao aho. Ampiraketin'i Jehovah aminao ny areti-mandringana, mandra-pandaniny ianao tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidirana ho lovana. Ary areti mahasa ho zanona sy tazo mahamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy varomain'ny rivotra na maty fotsy no hamelezan'i Jehovah anao, dia nintsika anao ireny mandra-pahalany rehetra anao. Ary ho varahina ny lanitra eo ambonin'ny lohanao, ary ho vy ny tany eo ambaninao. Ataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao, avy any an-danitra no hidinan'izany aminao mandra-paharinganao. Atolotr' Jehovah ho resy eo anoloan'ny fahavalonao ianao, ka lalana iray no ivoahanao hiady aminy, fa lalana fito kosa no handosiranao hiala eo anoloany. Dia ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao, ary ny fatinao ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia ka tsisy hanaitaitra azy. Amelin'i Jehovah anao ny vain'i Egipta sy ny tomboka sy ny hatina ary ny azaka izay tsy azo mpanafody. Ary hamelin'i Jehovah anao koa ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahaveresan-kevitra. Dia hitsapatsapa ianao na dia amin'ny mitatao vovonana aza tahaka ny fitsapatsapan'ny jamba ao amin'ny espito ka tsy ho tonga amin'izay aleanao. Dia ampahoriany sasany sy ho baboiny mandrakariva ianao fa tsy hisy hamonjy. Hifofovady ianao fa olo-kafa no andry aminy. Hanao trano ianao fa tsy hitoetrao. Hanao tanimboloboka ianao fa tsy hihinana ny vokatra. Ny ombinao ho vonoina eo imasonao fa tsy hihinana ny hinany ianao. Ny borikinao alaina ankeriny eo anatrehanao ka tsy averina aminao. Ny ondry amanosinao homena ho an'ny fahavalonao nefa tsy hanakamonjy ianao. Ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy homena ho an'ny firenena hafa ary hijery ny masonao ka ho pahina manontolo andro noho ny alahelonao azy nefa tsy hahefa na inona na inona ny tananao. Ny vokatry ny taninao sy izay rehetra efa ny sasaranao dia ho an'ny firenena izay tsy fantatrao ary anaova ny sasany ankeriny sy ho torotoroi ny mandrakariva ianao. Dia ho verisaina ianao noho ny zavatra izay ho hitany masonao. Hamelin'i Jehovah anao ny vairatsy izay tsy azo mpanafody dia amin'ny lohalika ao sy ny tongotrao hatramin'ny faladianao ka hatramin'ny tampondohanao. Hoentin'i Jehovah ho any amin'ny firenena izay tsy fantatrao na ny razanao ianao sy ny mpanjakanao izay hatsanganao hanjaka aminao ary any no hanomponao andriamanika hafa dia vato aman-kazo. Dia ho figagana sy ho abolana ary ho ambety teny ianao any amin'ny firenena rehetra izay hitondran'i Jehovah anao. Voanjavatra betsaka no entinao hambolena any an-tsaha fa kely kosa no angoninao satria ho lanin'ny valala ireny. Hanao tanimboaloboka ianao ka hiasa azy nefa tsy hisotro divay na hioto voaloboka ianao satria ho lanin'ny fosotra ireny. Hanana azo oliva amin'ny taninao rehetra ianao nefa tsy hiosotra diloilo fa hihintsana ny olivanao. Hiteraka zazalahy sy zazavavy ianao nefa tsy ho anao ireny fa ho lasa kobabo. Ny hazonao sy ny vokatry ny taninao rehetra dia ho lanin'ny valala. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho ianao fa ianao kosa hietro ho ambany dia ambany. Izy hampisambotra anao fa ianao kosa tsy hampisambotra azy. Izy ho lohany fa ianao ho rambony. Dia ho tonga aminao ireo ozona rehetra ireo ka hanenjika anao sy hahatratranao mandra-paharingy anao satria tsy niaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao hitandremanao ny didiny sy ny lalàny izay nandidiny anao. Ary ho famantarana sy fahagagana aminao sy ny taranakao mandrakizay izany satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavompo ianao no ny abetsahany zavatra rehetra. Ary amin'ny fahanoanana sy ny etaeta sy ny fitanjahana ary ny tsy fananana na inona na inona no hanomponao ny fahavalonao izay hampandehan'i Jehovah hiady aminao dia nisy zioga vy amivozonao ireny mandra-pandringany ianao. Hoentin'i Jehovah hiady aminao izay firenena avy lavitra dia ny avy amin'ny faran'ny tany tahaka ny fanidiny voromahery no fiaviny sady firenena izay tsy ho fantatrao ny fiteniny. Firenena masika endrika izay tsy hanaja ny antitra na hiantra ny tanora. Dia ho an'ny ny ateraky ny ombinao sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao ka tsy hisy havelany ho anao na vary na ranomboaloboka na diloilo na ny ateraky ny ombinao na ny ateraky ny ondry amanosinao mandra-pandringany ianao. Dia ataony fahirano any amin'ny tanànanao rehetra ianao mandra-pandravany ny mandanao avo so mafy izay hitokinao eran'ny taninao rehetra. Eny, ataony fahirano ianao any amin'ny tanànanao rehetra eran'ny taninao rehetra izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Ary eo amin'ny fahirano sy ny fanirena izay hanirin ny fahavalonao anao dia nyateraky ny kibonao no hohaninao, dia ny nofo ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Ny lehilahy malemilemy sy miantaanta indrindra eo aminao dia ho ratsy fijery ny rahalahiny sy ny vady ny andefimandry ary ny zanany sisa, ka tsisy amin'ireo hanomezany ny nofony zanany izay haniny, fa ndrao tsisy intsony ho azy amin'ny fahirano sy ny fanirena izay hanirireny ny fahavalonao anao any amin'ny tanànanao rehetra. Ny vehivavy malemilemy sy miantaanta eo aminao izay tsy mbola nanandrana nandia tany noho ny fiantantany sy ny fahalemilemeny dia ho ratsy fijery ny vadiny andefimandry sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy no ny ahitra izay mivoaka avy aminy sy ny zanany voateraka, fa inany zany mangingina izy no ny tsy fisinjavatra amin'ny fahirano sy ny fanerena izay hanyreny ny fahavalonao anao any amin'ny tanànanao. Raha tsy tandremanao ny anaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity izay voasoratra eto amin'ity boky ity, hatahoranao izao anarana efa nankalazaina sady mahatahotra izao hoe Jehova Andriamanitrao, dia ataony Jehova mahagaga ny kapoka ataony aminao sy ny zanakao, dia kapoka mafy sady maharitra ela ary faharariana mafy sady maharitra ela. Dia averiny aminao indray ny aretin'ny Egipta rehetra izay natahoranao ka iraikitra aminao ireny, ary ny faharariana rehetra sy ny kapoka rehetra koa izay tsy voasoratra amin'ny bokynyity lalàna ity aza dia hoentiny Jehovah mamily anao mandra-paharinganao. Ary olona vitsy no sisa aminareo isolo izao fahamaroanareo toy ny kintana eny amin'ny lanitra izao, satria tsy niainony feo an'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Ary araka izay ny falian'i Jehovah taminareo ahasoa hamaro anareo, dia araka izany kosa no ifalian'i Jehovah handringana sy handravanareo, dia ho fongorana ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Dia elin'i Jehovah any amin'ny firenena rehetra hatramin'ny farany tany ianao, ary any no hanomponao andriamanika hafa vato aman-kazo izay tsy fantatrao na ny razanao. Ary any amin'ireo firenenareo dia tsy hisy iainanao na hitsahara ny faladianao, fa any no hanomezan'i Jehovah anao fo miemponempona sy maso-pahina ary fahakivim-panahy. Ary ny ainao hievingivina eo anatrehanao dia atao hatrandro manalina ianao ka tsy hanampo izay ho velona. Noho ny maraina ny andro dia hanahoe ianao malaki hariva, ary noho ny hariva ny andro dia hanahoe ianao malaki maraina, no nitahotra ny fonao izay atahoranao sy noho ny zavatra izay ho hitany masonao. Ary ianao ho entin'i Jehovah antsambo hiverina ny Egipta amin'n'ilay lalana efa nilazaiko taminao hoe tsy hahita izany intsony ianao, dia hivaro tena ho andevo lahy sy ho andevo vavy any amin'ny fahavalonareo ianareo, nefa tsy hisy mpividy. Filazana ny faneken'i Jehovah tamin'i Israely sy fananarana azy andreo misy mandika izany fanekena izany. Izao no tenin'ny fanekena izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy atao amin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Moaba, afa-tsy ilay fanekena nataony taminy tao Horeba.